Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Bodi inayoongoza michezo nchini Ghana imesema pema leo kuwa shirikisho la soka la Ghana GFA limefukuza kazi makocha wote wa timu za taifa za wanawake na wanaume, na GFA haikufafanua zaidi kuhusu hatua hiyo. Lakini mkuu wake Kurt Okraku aliyeteuliwa Oktoba aliahidi kubuni shirika jipya kufuatia madai ya hongo na ufisadi iliyofichuliwa kwenye video ya uchunguzi iliyotolewa na mwanahabari mmoja nchini humo. Hatua hiyo sasa imefikisha kikomo uongozi wa kipindi cha pili cha kocha wa taifa Kwesi Appiah. Appiah alichaguliwa kwa muhula wa pili mwaka 2017 baada ya kuongoza timu hiyo awali kati ya mwaka 2012 na 2014. Chini ya uongozi wa Appiah, Ghana ilishindwa kufaulu kwenye kombe la dunia la mwaka 2018 baada ya kucheza kwenye michuano mitatu ya kombe la Afrika na kuondolewa mapema zaidi tangu mwaka 2006. Kuuawa kwa kiongozi wa kijeshi wa Iran na Marekani mapema leo kumezua mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu hatua zinazohitajika kuchukuliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Zarif, anasema kuwa kuuawa kwa jenerali Qasem Soleimani ni tendo la kigaidi linalokosea heshima utaifa wa Iran. Wizara ya ulinzi ya Marekani kwa upande wake imetetea mauaji hayo ikidai kuwa Soleimani alikuwa na mpango wa kushambulia wanadiplomasia wa Marekani na wanajeshi nchini Iran na kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kuwa Soleimani amekufa kama shujaa na kwamba kifo chake kitaongeza azma ya Iran kupinga ubabe wa Marekani pamoja na kulinda misingi ya Kiislamu. Amesema kuwa hana shaka kwamba Iran pamoja na mataifa mengine ya kieneo yatalipiza kisasi. Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi kwa upande wake amekosoa hatua hiyo akisema kuwa ilichukuliwa bila kushauriana na bunge la Marekani. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Jopo la wanahabari la Somalia inasema serikali ya nchi hiyo inaungwa mkono na mataifa ya magharibi imekuwa na kawaida ya kupiga na kushikilia wanahabari mwaka uliopita. Katika ripoti yake, jopo hilo linasema kuwa mwenendo huo huenda unalenga kudhibiti wanahabari kabla ya kufanyika uchaguzi mwaka huu. Kwa muda mrefu, kundi la kigaidi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda limelaumiwa kutokana na vifo vya wanahabari ambavyo kwa siku za karibuni vimeonekana kupungua. Ingawa wanahabari wawili waliuawa mwaka jana kutokana na mashambulizi ya bombu, wanahabari wanasema kuwa tishio jipya sasa linatoka kwa vikosi vya serikali. Maafisa wa usalama wanasemekana kushikilia waandishi wa habari wapatao 38 nchini humo mwaka uliopita, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na katibu mkuu wa jopo la waandishi wa habari Abdullah Ahmed Mumin. Ameongeza kusema kuwa wengi wao walikamatwa wakati wakiripoti kuhusu mashambulizi ya bomu kutoka kwa wanamgambo au kuangazia masuala ya ufisadi. Na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametoa msamaha kwa msomi wa chuo kikuu cha Harvard, mchumi ambaye hukumu yake awali ya mashitaka ya ujasusi ilikosolewa kimataifa. Peter Biera Jack alikuwa miongoni mwa wafungwa 30 katika orodha ya msamaha ambayo shirika la habari la AFP ilifanikiwa kupata ilikuwa tarehe ya Januari mosi. Msemaji wa jela kuu katika mji mkuu wa Juba ambapo Biera alikuwa akishikiliwa alieleza hii leo kwamba ataachiliwa huru hivi karibuni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka VOA. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Basi hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangazia kuuawa kwa kiongozi wa kijeshi wa Iran, ambapo hivi sasa Umoja wa Mataifa hali kadhalika Russia pamoja na baadhi ya wanasiasa hasa upande wa Democrat wametoa madukuduku yao juu ya tukio hilo. Na katika simu ya pili hii leo tutaangazia kifo cha aliyekuwa kamishna wa ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani NBA David Stern, ambaye amefariki dunia wiki hii. Mimi ninayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangazia tukio kubwa la kidiplomasia linaloendelea hivi sasa la kufuatia Marekani kumuua kamanda wa vikosi vya Iran, ambaye amekuwa akiheshimika sana kamanda huyo na kusababisha mjadala mkubwa hivi sasa kuendelea, Jenerali Qasem Soleiman, ambapo kuuawa kwake kwa kiongozi huyo wa kijeshi wa Iran na Marekani mapema leo kumezua mjadala mkubwa kimataifa kuhusu hatua zinazohitajika kuchukuliwa, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Zarif amesema kuwa kuuawa kwa jenerali Qasem Soleiman ni tendo la kigaidi linalokosea heshima utaifa wa Iran, ambapo wizara ya ulinzi ya Marekani kwa upande wake yenyewe imetetea mauaji hayo ikidai kuwa Soleiman alikuwa na mpango wa kushambulia wanadiplomasia wa Marekani na wanajeshi nchini Iran na kwenye eneo la Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kuwa Soleiman amekufa kama shujaa na kwamba kifo chake kitaongeza azma ya Iran kupinga ubabe wa Marekani pamoja na kulinda misingi ya Kiislamu. Amesema kuwa hana shaka kwamba Iran pamoja na mataifa mengine ya kieneo yatalipiza kisasi, ambapo spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi kwa upande wake amekosoa hatua hiyo akisema kuwa ilichukuliwa bila kushauriana na bunge la Marekani. Lakini kwa upande wa taifa la Russia lenyewe vile vile limeonekana kupinga ama kukemea tukio hili na mashambulizi ambayo yamesababisha kifo cha jenerali huyo, ambapo kwa kile ambacho kinaelezwa kwamba maafisa wa Pentagon wanasema amri hiyo ilitolewa na Rais Donald Trump kwa ajili ya kufanya operesheni hiyo. Alikadhalika, Umoja wa Mataifa kwa upande wake wenyewe umetaka kuimarishwe kwa hali ya utulivu mara kufuatia hali ambayo inazua utata mkubwa na wasiwasi ulimwenguni kote kufuatia kuuawa kwa jenerali Qasem Soleiman, ambapo inaeleza kwamba kufanyike kila linalowezekana kuhakikisha eneo hilo la Guba linakuwa salama na kuwepo na mazingira ambayo hayatozua vita nyingine ya Guba, ambapo wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inaelezwa na wenyewe pia wamekuwa wakifanya mikutano ya faraha kwa siku ya leo, wakiangazia hali ya usalama jinsi ilivyo nchini Syria, lakini haijaelezwa wazi vile vile kama swala hili la leo nalo linazungumzwa. Lakini hayo yakiendelea hivi sasa, vile vile viongozi wa ngazi ya juu wa Iran, taarifa zilizopo, wameeleza kwamba watajibu mashambulizi hayo ya mashambulizi ya anga yaliyosababisha kifo cha kamanda huyo mkubwa kabisa ambaye alikuwa anaongoza vikosi vya Iran katika kuleta hali ya utulivu kwa mujibu wa hali ya mambo jinsi ilivyo. Kwa kuangazia kwa undani zaidi, tunaye Dr. Patrick Negula. Dr. Patrick Negula, ni habari ambayo kwa kweli inazusha wasiwasi na ndio habari kubwa hivi sasa ulimwenguni. Je, kile ambacho unakiona, nini tutarajie kuona kinajitokeza?
Kwanza tu niseme tukio hili ni kubwa sana na linazungumziwa na vyombo vingi vya habari hapa Marekani na sehemu zote duniani kama ulivyogusia. Kifo cha jenerali Qasem Soleiman ambaye alikuwa ni kiongozi maarufu sana katika jeshi la Iran. Kwa mtazamo wangu tu mimi niseme tu ni kwamba kwa sasa hivi inabidi busara na hekima kubwa sana zitumike kwa vyombo vyote vya kimataifa, hususan Umoja wa Mataifa ambao kama umegusia hapo awali ni kwamba wanafanya vikao vya faragha ili kutafuta hali ya amani na utulivu na usalama wa wananchi walio wengi katika guba ya Mashariki ya Kati, hususan katika maeneo ya Iran, Syria, Saudi Arabia na sehemu zote ambazo zinaweza zikakumbwa na matukio ya vita ambavyo vinaweza vikatokea na kusababisha hali ya kutokuwepo na usalama kwa wananchi wengi, hususan wakina mama na watoto.
Na kwa mazingira yaliyopo mpaka hivi sasa, inaonekana kwamba Iran wamesikitishwa sana, huku Marekani wakiendelea kutetea uamuzi wake wa kufanya tukio hilo. Je, tukio hili tunaweza kuona kwamba vita nyingine inajitokeza, hasa ukizingatia kwamba wale ambao wako nyuma ya Marekani, wale ambao wako nyuma ya Iran?
Itakuwa ni vigumu sana kwa taifa la Marekani kwenda katika hali ya kivita na taifa ya Iran, kwa sababu tukiangalia bado kuna sehemu kadhaa ambazo majeshi ya Marekani yapo, kwa mfano Afghanistan pamoja na sehemu zingine katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo tu ni kwamba tidhani kama mabaraza ya kutunga sheria hapa Marekani, Senate na Baraza la Wawakilishi, wataweza kumruhusu Rais Trump kupeleka wanajeshi kwa kupigana vita na Marekani. Kwa hiyo tu mimi niseme tu ni kwamba kutakuwepo na juhudi kubwa za kidiplomasia ambazo zitaongozwa na viongozi wa serikali hapa Marekani pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa kuhakikisha tu ya kwamba kunakuwepo na hali ya utulivu na amani katika guba hiyo ya Mashariki ya Kati.
Na kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa, tunaona kwamba Umoja wa Mataifa wenyewe unazungumza kwamba hali ya kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo ni kitu ambacho kinapaswa kupewa kipaumbele hivi sasa juu ya swala hili. Na kuna kikao ambacho kimefanyika cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hii leo, lakini kimekuwa cha faragha, haijajulikana kile ambacho kinazungumzwa, licha kwamba hapo awali ilielezwa kwamba wanazungumzia hali ya Syria, lakini hakika dhahiri shahiri kikao hichi vilevile kitazungumzia masuala yanayoendelea hivi sasa. Kwa kile ambacho kinaendelea, mazingira yaliyopo, nafasi ya Umoja wa Mataifa hivi sasa kwenye hili iko wapi?
Niseme tu ya kwamba nafasi ya Umoja wa Mataifa ni haraka sana kusema kwamba wako katika upande gani, lakini wao zaidi wanaangalia hali ya amani, usalama na utulivu katika eneo hilo, ili kupunguza wakimbizi au vifo vingi vya watu ambao hawana hatia, kama nilivyogusia hapo mwanzo, wakina mama na watoto, pamoja na uharibifu wa miundo mbinu ambayo inaweza ikatokea katika nchi ya Iran. Mimi tu niseme tu ni kwamba busara inaweza ikatumika, na tuwe na subira na tusubiri ni kitu gani kinaweza kikatokea katika kipindi hiki kifupi cha sasa hivi.
Na ukiangalia mpaka hivi sasa, Russia yenyewe inaonekana kukemea vikali swala hili ambalo limetokea, lakini ni jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine ni swala ambalo lilikuwa linategemewa kwa sababu ya nafasi ya Russia, uhusiano wake uliopo na Iran, na hali kadhalika namna Russia ilivyo kwa Marekani, licha kwamba marais wa mataifa haya mawili kuonekana kuwa na maelewano fulani. Je, kile ambacho unakiona hapa ni nini hasa? Maanake hapa Marekani watu, wanasiasa, wachambuzi wamekuwa wakieleza kwamba kwa namna moja ama nyingine Rais Donald Trump hajakuwa na msimamo mkali kwa taifa la Russia, na hivyo kuonekana kwamba wana uhusiano fulani na Rais Vladimir Putin. Lakini hali kadhalika, kwa kuangalia mazingira haya, rais wa Russia wanaonekana kwamba wamepinga kile kilichotendeka. Hapa kuna nini?
Mimi tu niseme tu ni kwamba inaonekana kwamba uongozi uliokuwepo madarakani sasa hivi au kushirikiana au kupata ushauri mzuri kutoka katika taifa la Russia, kwa sababu Russia wako karibu sana na taifa la Iran, ambao walikuwa, ukiangalia, ukifuatilia kwa karibu zaidi, walikuwa wakijaribu kulinda utawala wa Syria. Kwa hiyo basi mi niseme tu ya kwamba busara ilitakiwa itumike ili kutokutumia nguvu za kijeshi za kumuua kamanda wa kijeshi kama ulivyogusia hapo Kasim Suleiman, ni kwamba tu Russia hawakupendelea zaidi hichi au maamuzi yaliyofanywa ya kumuua kiongozi huyu au kamanda huyu wa kijeshi. Kwa hiyo tu ni kwamba labda Russia na Marekani pamoja na mataifa mengine makubwa duniani yatakaa na kuliangalia suala hili na kujaribu kutafuta suluhisho ambalo litaleta hali ya amani na usalama katika ghuba ya Mashariki ya Kati.
Na kile ambacho Russia imezungumza kwamba tukio hili lina hatarisha amani na uthabiti katika Mashariki ya Kati, na kulitaja kwamba ni tukio ambalo limefanyika bila kuwa na busara, hasa kuzingatia wakati huu kwamba kuna mataifa ambayo ya Kiarabu yenye Waislamu wengi wa madhehebu ya Sunni ikijumuisha Misri, Saudi Arabia na mataifa ya Guba. Kile ambacho unaweza kutueleza, ni kweli kwamba tukio hili linahatarisha usalama wa Mashariki ya Kati, hasa ukizingatia kwamba kuna hali ya kuwa na maoni tofauti katika haya mataifa ya Kiarabu? Maana baadhi yao wako mrengo wa Marekani, baadhi yao hawako mrengo wa Marekani.
Mimi tu niseme tu ni kwamba kama ulivyosema, busara haikutumika katika kufanya maamuzi haya ambayo yamemchukua au yamemuondolea maisha General Qasem Suleiman. Kwa hiyo mataifa ya kama ulivyogusia ya Sunni, wao wanaangalia kwamba kwa sasa hivi ni bora watumie busara, kwa sababu mataifa hayo, kama vita vikitokea kati ya Marekani na Iran, hali ya kutokuwa na utulivu, kuongezeka kwa wakimbizi, watoto, wakina mama na uharibifu wa miundo mbinu unaweza ukatokea katika maeneo hayo ya Mashariki ya Kati, hususan katika taifa la Iran. Kwa hiyo tu mimi niseme tu ni kwamba maamuzi haya yalifanywa kwa haraka na bila kutumia busara. Kwa hiyo viongozi wote wanaohusika na katika maeneo hayo watakaa chini labda na kujadiliana pamoja na Umoja wa Mataifa pamoja na NATO, ili kuangalia kwamba kunapatikana kuna kuweko na hali ya amani na utulivu katika taifa la Iran.
Iran inapotangaza kulipiza kisasi, nini kinakujia kichani mwako, na kitu gani ambacho unaamini inaweza ikawa kama vile ni kisasi kwa taifa la Iran?
Iran inaweza ikaenda mbali zaidi na ikaishambulia vile vile taifa la Israel. Kwa hiyo inabidi taifa la Marekani hapa, kiongozi wa Marekani pamoja na watunga sheria, ni lazima wakae pamoja na rais wa Marekani kujadili suala hili kwa karibu zaidi, kwa sababu tunachotaka tukioni ni utulivu na amani katika ghuba ya Mashariki ya Kati.
Dr. Patrick Nigula, mimi ni kushukuru kwa kuwa nami hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, na naamini tutaendelea kulifuatilia suala hili kubwa kabisa ambalo linaleta hali ya taharuki, si tu kwa eneo la Mashariki ya Kati bali dunia nzima kwa ujumla, hatua ambayo imeleta mjadala mkubwa si nje tu ya Marekani, hata hapa ndani ya Marekani. Na kama nilivyoeleza hapo awali, Speaker wa Bunge la Marekani Nancy Pelosi kwa upande wake amekosoa hatua hiyo, akisema kuwa ilichukuliwa bila na kushauriana na Bunge la Marekani. Russia imepinga swala hili. Umoja wa Mataifa inasisitiza kwamba kuna haja ya kuwa na busara katika kushughulikia ili kuendeleza amani ya Mashariki ya Kati, eneo ambalo bado hali ya amani ni tete. Lakini wakati huo huo, Marekani yenyewe inasisitiza kwamba ilifanya hivyo katika kujilinda kutokana na kile ambacho inaeleza jenerali huyu Qasem Suleiman alikuwa akipanga mashambulizi kwa wanadiplomasia na wanajeshi wengine wa Marekani. Shukrani kwa kuwa nami katika sehemu ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika kipindi hiki tunazungumzia nafasi na mchango wa aliyekuwa kamishna wa ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani, yani NBA, ambaye yeye aliongoza ligi hiyo na kufanya kuwa moja ya ligi kubwa ulimwenguni na kutambulisha kwa kiwango kikubwa mchezo wa mpira wa kikapu. Na amefariki dunia siku ya Jumatano akiwa New York, ambapo inaelezwa kwamba alikuwa anaumwa sana na kulazwa katika vyumba vile vya watu mahututi kwa kipindi kirefu mara baada ya kufanyiwa upasuaji wa ubongo mwezi Desemba. Inaelezwa kwamba alijiunga katika masuala ya kisheria katika miaka ya 1960 na kuanza rasmi kujihusisha na ligi ya NBA mwaka 1984, lakini mengi zaidi tutayaangazia yale ambayo ameyafanya, mchango wake. Lakini kwanza tusikilize makala hii ambayo imeandaliwa na Momoyo Hamza juu ya kamishna huyu wa zamani wa ligi ya mpira wa kikapu hapa Marekani, yani NBA.
It's been a spectacular journey.
David Stern alikuwa akijishughulisha na mpira wa vikapu kwa karibu miaka 20 kabla hajakuwa kamishna wa 4 wa ligi ya NBA Marekani hapo mwaka 1984. Chini ya uongozi wake, Stern aliongeza timu 7 katika ligi ya NBA. Aliwezesha timu kusajili wachezaji wa kimataifa wakiwemo wengi kutoka barani Afrika. Alianzisha ligi ya wanawake WNBA na ligi ndogo ya G kuandaa wachezaji kuingia katika ligi kubwa. Katika uongozi wa David Stern, NBA ilipanuka kucheza mechi 150 za kimataifa na kuonyeshwa kwenye televisheni katika nchi zaidi ya 200 na katika lugha zaidi ya 40. Finali za NBA na mechi za nyota wa ligi All-Star Weekend katikati ya msimu ziligeuka kuwa matukio ya kimataifa.
Built the NBA. What else can you say?
Aliijenga NBA. Kwa kweli huwezi kusema zaidi ya hapo. Ukweli ulio wazi ni kwamba David Stern hasa ndiye aliijenga NBA ya sasa.
Hadi anaondoka katika uongozi wa NBA mwaka 2014, ligi ambayo ilikuwa inasuasua kabla ya wakati wake ilikuwa imegeuka kuwa sekta ya zaidi ya dola bilioni 5 kwa mwaka na kufanya mpira wa vikapu kuwa mchezo maarufu duniani wa pili kwa mpira wa miguu. Mchezaji LeBron James anamkumbuka David Stern hivi.
Yes, I mean obviously it's a bittersweet. You know, the bitter part of it is we lost a
Bila shaka ni kitu chenye uchungu na utamu. Uchungu upo katika hali ya kumpoteza mtu aliyekuwa na maono ya mbali katika mchezo huu. Nadhani yeye na Dr. James Naismith alianzisha mchezo huu na maono ya David kufanya mchezo huu wa kimataifa.
David Stern alikuwa na umri wa miaka 77 na alikuwa katika hali mbaya baada ya kuvuja damu katika ubongo mwezi uliopita. Alikuwa kamishna wa NBA kwa miaka 30 hadi alipostaafu mwaka 2014.
Shukrani kabisa Mamoyo Hamza kwa utangulizi huo. Katika line ya simu tunaye mfuatiliaji wa karibu sana wa ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani, bwana Vitalis Segunda. Karibu sana bwana Vitalis, na moja kwa moja kwako wewe, David Stein, manake tumesikia wachezaji kama LeBron James wakimuelezea wasifu wake kwenye hiyo makala ambayo imetoka hapo ya Mamoyo Hamza. Kile ambacho unaweza kumuelezea wewe binafsi na ukiangalia ligi ya mpira wa kikapu ilipo hivi sasa, nini ambacho unaweza kusema juu ya David Stein?
Asante sana Idi, nashukuru sana kwa nafasi hii ya wewe kuniachia niweze na mimi kushiriki kuzungumza machache yangu kwa marehemu Commissioner David Stern. Ikumbukwe David Stern aliingia kwenye commissioner kama ilivyoelezwa mwaka 84. Kipindi hiko hiko mchezaji mahiri ambaye anasemekana kuwa mmoja wa wachezaji bora katika historia ya mchezo wa NBA, Michael Jordan, ndo alikuwa amesajiliwa na yeye na Chicago Bulls kuingia kwenye NBA mwaka huo akiwa ni mchezaji rookie. Nadhani kitu kikubwa ambacho mimi naweza kusema kwa kipindi cha miaka ambayo David Stern amekuwa commissioner, ameweza kutumia nafasi hiyo kwa misingi mingi sana, lakini vitu vichache naweza kuweza kuzungumza na watangazaji wetu ni kwamba aliweza kuwatumia wachezaji hao mahiri kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha mchezo wa basketball unakuwa kwa kiwango kikubwa sana. Na vitu ambavyo tunavikumbuka kwa vizuri sana kuanzia miaka ya 84 ni kuweza kuona mchezo huu hapa Marekani unakuwa kwa kiwango kikubwa sana, sio tu kwa kuchezwa lakini vile vile kwa kupendwa. Na pamoja na hayo hakuridhika, akahakikisha mchezo huu unaanza kupendwa nje ya mipaka ya Marekani. Na hii inamaanisha kwamba watu wengi sana duniani walifaidika sana kuweza kuona mchezo huu katika nchi nyingi sana, hasa ukiangalia nchi kama za mashariki ya mbali kama China, na hata ukiangalia sehemu za mchezo wetu za Afrika, mchezo huu ndio ulipoanza. David Stern yeye ndio alianza kuona mwelekeo wa kwanza kuona wachezaji nje ya mipaka ya Marekani kwamba kuna vipaji, na utakuta mascout wengi walianza kwanza kwenda sehemu mbalimbali na kuanza kuwaona wa vijana, kuona vijana mbalimbali apart from wachezaji wa Afrika ambao walikuwa kwenye ligi miaka hiyo mahiri kama wakina Hakim Olajuwon, wakina Manute Bol, wakina Dikembe Mutombo. David Stern kwa kuwezesha mchezo huu upendwe nje ya mipaka ya Marekani, ndio tuliweza hata wachezaji wa Kiafrika waanze kuonwa zaidi, kwa sababu wale nao walianza kuupenda mchezo na kushiriki na wakaanza kuonwa kwamba hey, hata katika mazingira ya nchi kama hizi maskini za Kiafrika bado umahiri unaweza kupatikana na wachezaji wanaweza kaja kwenye ligi na kucheza katika umahiri mkubwa kama wachezaji wengine. Kwa hiyo kwa kweli ameshiriki kwa kiwango kikubwa sana kwenye kukuza mchezo huu nje ya mipaka ya Marekani na ndani.
Naam, na hata ukiangalia kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba NBA ilipanuka kutoka ndani ya Marekani na kuanza kuchezwa mpaka Canada, na vile vile kile ambacho kinaonekana kwamba ndipo hasa Marekani kaanza kuchezwa hata nje ya eneo hili la ukanda wa Marekani ya Kaskazini. Na mchezo ambao ulifanyika ulikuwa ni Phoenix Suns ambapo walipambana na Utah Jazz nchini Japan mwaka 1990. Na kama Mwamoyo alivyogusia kwamba mchezo huu umekuwa kwa kiwango kikubwa na thamani yake imekuwa ni zaidi ya dola bilioni 5 kwa mwaka, na kuwa mchezo huu unatangazwa ama ligi hii inatangazwa kwa takriban zaidi ya nchi 200 duniani. Kile ambacho unaweza kuzungumza, maanake wachezaji wengi ambao wanacheza hivi sasa ukifuatilia kwamba wao waliingia kwenye ligi kwa mara ya kwanza, David Stern ndio alikuwa anatangaza majina yao kwamba umechaguliwa kwenda timu fulani, umechaguliwa kwenda timu fulani, kuanzia Kobe Bryant kwenda mpaka kwa wakina Steph Curry, kuja mpaka wachezaji wote ambao hivi sasa tunawaona wakina Kevin Durant. Kile ambacho kitakumbukwa zaidi kwake yeye, licha mbali ya mafanikio ambayo ameyafanya, maana yake alikuwa ni sura ya NBA, ni nini hasa?
Asante sana Idi. Labda kitu kikubwa na cha muhimu cha kusema ambacho alijali wa marehemu David Stern ni uongozi wa hali ya juu sana. David Stern nadhani aliweza kujenga uhusiano mzuri kati ya yeye na watu waliokuwa na own timu, lakini ilikwenda mbali zaidi mpaka kwa wachezaji ambao walikuwa ni mahiri sana, waliweza kumuamini na kumheshimu sana, na hilo liliweza kuwafungulia milango mingi sana kwenye njia za kibiashara, sio kwa wao binafsi tu, vile vile kwa ligi ya NBA. Kama alivyosema, ilivyozungumziwa mapema, hii ligi nadhani alivyoingia David Stern ilikuwa kwenye 10 millions level labda nadhani, na mpaka sasa hivi tunaizungumzia ambayo ni ligi ambayo ina 5 billion a year. Ukiangalia hiyo ni maendeleo ambayo kwa kweli hauwezi kuzungumzia kiraisi, ni maendeleo ambayo yanatakiwa yachukuliwe kwamba kama kiongozi ana upendo na anaheshimika na ana kama wanasema kidogo ukali kwamba watu waheshimu hii kama ni kazi. Wachezaji walichukua uaminifu kwa David Stern na wenye timu wa owners waliweza kumuamini. Hicho ni kitu moja kikubwa sana kilichoweza kufanya mchezo huu uwe unaweza kuleta hela za kutosha na kukua zaidi nje ya mipaka ya Marekani.
Naam, asante sana bwana Vitali Sigunda kwa kuwa nasi na kumzungumzia huyu David Stern ambaye alikuwa ni kamishna wa zamani wa ligi ya mpira wa kikapu ya NBA ambaye ameaga dunia siku ya Jumatano huko New York. Shukran kwa kusikiliza vile vile msikilizaji wangu, na tukutane tena wiki ijayo katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.